O'g'rining muhabbati. Roman. 8-qisinchi qism.
Sizdan ayrilgim kelmayapti, olam aka. Ertaga yo'q, sog'inishimni sezyapman. Sizsiz qiynalaman. Tez-tez gaplashib turamiz, asalim. Bormaganingiz ming marta yaxshi edi. Taqdir shamoli uchirib ketyapti shekilli. Qancha vaqt o'tganini bilishmadi. To'satdan olam aka degan ovoz cho'chitib yubordi. Ovoz kelgan tomonga yalt etib qarashdi. Chiroyli va ixcham kiyimlari o'ziga yarashgan, go'zallik va latofat bilan chulg'angan Zarina ularga qarab jilmayib turardi. Olim uni ko'rdi-yu, uchrashuvga jiddiy sabab va maxsus tayyorgarlik bilan kelganini, dilidagini aytmasdan ketmasligini sezdi. Intizor iblisni ko'rganday vujudida noxush kechinmalar tug'ildi. Nima gap, Zarina? G'azablandi intizor. Do'stim bilan gaplashishga ozgina imkon bersangiz, intizor opa. Topgan vaqtingni qara. Ko'zlaridagi nafrat ro'parasida turgan qizga unchalik ta'sir qilmadi. Boring, dedi kayfiyati tushib ketgan intizor zarda aralash olimni bilagi bilan turtarkan. Do'stingiz kutib qoldi. Noto'g'ri tushunmang, kelishidan bexabarman. 5 daqiqada gaplashib bo'larsiz. Intizor rost mana achchiqlandi. Zardasi qaynab, o'zini qo'yarga joy topolmasdi. Zarinani ovozsiz to'pponcha bilan otkisi kelar, ayni damda ikki do'st nimalar haqida suhbatlashishlarini bilmay betoqat bo'lardi. Intizorning rashki olamga yoqardi. Zarina bilan favvora tomonga yurdi. Uchrashuv hayratini yurakka sig'dirolmay turganda, Zarina oldinga o'tib qo'lini ko'tardi. Shu yerda bir pas to'xtaylik, olam aka.
Nima gap?
Ko'zingiz faqat Indi opani ko'rib, do'stingiz bilan xayrlashishni unutib qo'yibsiz. Olim ta'nani tushundi, ammo qizni xafa qilgisi kelmadi. Moskvadan qo'ng'iroq qilib, sizni hayratda qoldirmoqchi edim. Rostdanmi? Hayajonlanib ketdi Zarina.
Do'stimni aldarmidim?
Meni eslab turishingizni istardim. Siz yuragimdasiz. Zarina ko'ksiga kaftini qo'ydi. Olim qizdagi yangi tuyg'ularni tushundi. Telefondagi fotoapparati bilan rasmini oldi. Sizning suratingiz telefonimda bor, dedi quvongancha qiz. Ular aeroport tomonga yurishdi. Olim yaqinlashishni xohlamasa ham, Zarina tasodifan bo'layotganday unga yelkasini tekkizib qolar, intizor ko'rib qo'yishini xohlayotganday edi. Sizga xat beraman, faqat iltimos, Moskvaga borganda o'qiysiz.
Nega?
Surpriz, intizor opa bilmasin. U intizor tomonga ishora qilib chimirilib qo'ydi. Olim xatni epchillik bilan cho'ntagiga soldi. Qaytib kelishganda intizor chimirilgancha rashq o'tida yonayotgani yaqqol sezilib turardi. Sizga voqiyol, yaxshi yetib oling, olam aka. Zarina uzoqlashgan sari intizorning hayajoni bosilib borsa-da, uni yomon ko'rayotganini yashirolmasdi. Olim unga qaradi. Bemani rashdan uzoqman, ammo u bilan do'stligingiz menga yoqmayapti. O'z qadrimni pasaytirishni istamayman. U bilan do'st bo'lsangiz, men sizdan kechaman, demoqchi bo'lganday ko'zlarida xavotir va jiddiylik zohir edi. Qizning bir so'zli, qat'iy, irodali ekanini olim yaxshi biladi.
Noto'g'ri tushunyapsiz. Do'stlashish yomon odat emas-ku. Qolaversa, oldingizda gaplashdik. Sizni xafa qiladigan ish bo'lmadi-ku.
Intizor, sizni chin qalbimdan sevaman. O'rningizni boshqa qiz egallay olmaydi. Bitta qalbga ikkita muhabbat sig'masligini bilasiz-ku. Intizor o'rnidan turib, daraxt tagiga bordi. Yerga qaradi. Bir necha daqiqa oldin o'pishganlarini o'ylab, yuziga tabassum yoyildi. Shu payt olim shiddat bilan keldi-da, uni dast ko'tardi.
Istasangiz, sizni ham olib ketishim mumkin.
Hayajondan uyalib tipirchilagan intizor yerga tushmoqchi bo'lar,
Ammo olim uni yengilgina qo'g'irchoqday ko'tarib olganini sezib, kuchliligi va zabardastligini his qilgancha hayrat daryosiga g'arq bo'ldi. Hey jinni, odamlar ko'rib qoladi. Qiz 7-chi osmondan tushkisi kelmay qoldi. Ammo shu payt Odil aka kelib, guruh rahbari chaqirayotganini aytgach, uchrashuvga nuqta qo'yildi. Radio Karnaydan samolyotga yo'lovchilar chiqarilayotgani haqida xabar tarqalgach, ikkovlari aeroportga yugurishdi. Kiraverishda quchoqlashib xayrlashisharkan, olim qizning bag'ridan taralayotgan yoqimli haroratni o'zida saqlab yo'lovchilar tomon yugurdi. Intizor olimni zarda bilan kuzatishni istamagan edi. Zarina bilan bog'liq gumonlar o'rtayotgan bo'lsa-da, uzoqqa ketayotgan odam ko'nglini g'ash qilishni eb ko'rmadi. U nega xat berdi? Nimalarni yozgan? Istirob, shubha gumonlar o'rtayotgani uchun taksida uyiga yetguncha miyasiga durustroq xulosa kelmadi. Kechqurun xonasida olimning telefondagi suratiga qaradi. Nahotki menga xiyonat qilib, u bilan uchrashayotgan bo'lsa. Ko'nglida xijillik, xira tuyg'ular qora sharpaday aylana boshladi. Ammo olim akasi eson-omon manzilga yetishi uchun duo qilishi kerakligi xayolini boshqa tomonga burib yubordi. Kutilmagan qo'ng'iroq o'ylarini parchalab tashladi. Endi bu quvnoq kayfiyatdagi nigina edi. Olim akani jo'natdingmi? Rahmat, uchib ketdi. Uning ovozi so'lg'in edi. Nega kayfiyating yo'q? Zarina qanday qizligini bilasanmi? Nega so'rayapsan? O'zim. Ushlagan joyini uzadigan qiz. Yaqinda olim aka bilan bog'da ko'rdim. Intizor miyasiga zarb tekkanday yuragi hapqirib ketdi. Ammo niginaga bildirmadi. Ikkov ekanmi? Musqaymoq do'konida o'tirishgan ekan. Nega o'sha kuniyoq aytmading? Jacklin chiqishini istamagandim. U olim akamga do'stlik taklif qilibdi. Do'stlikning oxiri nimaligini bilasanmi, Indi? Nega bilmas ekanman? Ehtiyot bo'lmasang, olim akamni tortib oladimi? Har baloni kutish mumkin. Lekin yigitim ko'zini suzgan qizlarga uchib ketavermaydi. Zarina akasining dushmani bilan do'stlashib olishida boshqa maqsad borligini sezmayapsanmi? Bilishni ham istamayman. Lekin bilishing kerak. Nima uchun? U olim akani sevib qolgan. O'ylab gapiryapsanmi, Nigina? Uni ta'jub va g'ashlik qiynardi. U olim akaning orqasidan Rossiyaga ketmoqchi. Sodda bo'lma, Indi. Intizor yig'lab yuboray dedi. Yo tovba. Bildirmasdan tortib olmoqchimikan? Nigina rost gapiryaptimikan? Sen qayerdan bilasan, Nigina? Olim akangdan qo'ng'iroq qilib so'ra. Telefonini bilmayman-ku. Topib beraman. Qanday? Olim aka yetib boribla Zarinaga qo'ng'iroq qiladi. Intizor shoshib qoldi. Tomog'iga achchiq narsa tiqilib, alami qo'zg'aldi. Hatto o'zini g'ofillikda ayblab, kimga ishonishni, voqealarni izmiga solishni bilmay boshi qotdi. Pismiq, ichidan pishgan, sevishimni bila turib, men bilan kurashga chiqmoqchimi? Or qilishni bilmaydigan iblis, baxtini mening baxtsizligim ustiga qurmoqchimi? Yanchib o'tib topilgan baxt vafo keltirarmikan? Niginadan shubhalanibman-u, Zarina reja tuzib yurganidan bexabar qolibman. Ushlagan joyini uzadigan qizligi to'g'ri shekilli. Endi nima qilaman? Olim akam Zarinaga qo'ng'iroq qilishini men bilmayman-u, Nigina qayerdan biladi? Zarina uchovi til biriktirganday ishonch bilan gapiradi-ya. Tavba, yo men laqma g'ofilman, yo bu qizlar ustomon. Nigina Zarinadan ko'ra menga yaqin. Ammo olim akam to'g'risidagi ma'lumotlarni ikkov bilgani g'alati. Yuragini talvasa, g'am anduh bosib borardi. Hamma narsani unutdi. Zarina bilan kurashga chiqishga qaror qildi. Samolyot ko'tarilib, o'z yo'lga tushib olgach, birinchi marta uchayotgan yo'lovchilar ham o'zlarini bosib oldilar. Olim hozirgacha bu qadar uzoq uchadigan reyslarda bo'lmagan.
Aviasalon tinchgach yuragi bir maromda ura boshladi. Endi samolyotdagi xavotirli vaziyatni emas, boyagina yerda bo'lgan voqealarni o'ylay boshladi. O'rindiqqa qistirilgan rangli jurnaldagi chiroyli qizni ko'rishi bilan Zarina xayoliga keldi. U eski do'stday o'zini yaqin oladi. Boqishlari sirli, ammo boshqacha ma'no tuyish qiyin. Bugungi tashrifi hayratga soldi. Intizor oldida xijolatga qo'ygan bo'lsa ham, kutilmaganda berkitib xat berishi qiziqishini oshirdi. Yonidagi Odil aka ko'zini yumib ketayotgani uchun cho'ntagidan xatni ohista chiqardi-da, konvertni ochdi. Olim aka, bu xatni Intizor opa aslo bilmasligi kerak. Oramizda do'stlikdan boshqa munosabat bo'lmasa-yu, noto'g'ri tushunsa odamga alam qiladi. Akam unashtirilgach ochig'i tepa sochim tikka bo'lib ketdi. Diyora mardikorlikka chiqib yurganda akam bilan ishqiy munosabatda bo'lgan, so'ng Nigor qo'shmachinikida yashagan ekan. Telbalarcha sevib qolsa ham g'ururli yigit unga uylanmaydi. Ko'cha-kuyidagilar ustimizdan kulmasin deb akam bilan birga bir gaplashdim. Fikrlarim xato, akam uni majbur qilgan ekan. Diyor Nigor qo'shmachinikida majburan yashagan va og'ir mehnatga giriftor bo'lsa ham or-nomusini sotmabdi. Majburlashganda ham yengil yo'lga yurmabdi. Ochig'i, bo'rlar ichida bitta quyon tirik yurganiga ishonmay, Nigor qo'shmachidan so'rasam tan oldi. So'ng Diyora bilan uchrashdim. U bor gaplarni ochiq aytdi. U ochilib ketgan, hatto mendan va Intizor opadan ham chiroyliroq. Yuz ko'zlarida hayo, ibosi joyida. Shunday chiroyli kelinchak bo'ldiki, shaharda bunaqasi yo'q. Ayniqsa mehnatkashligi va sarishtaligidan odamning boshlari osmonda. Ochig'ini aytsam, avvaliga akamni Diyoraga unashtirilishiga siz sababchi ekaningizdan g'azablangan edim. Adolatsiz dushman deya sizni yomon ko'rib qolgandim. Diyora haqidagi yaxshi gaplarni eshitganimdan keyin esa halol qizni sharmandalik va isnod balosidan asrab, akamga katta xatosini to'g'irlash uchun imkon yaratganingiz, oilamizga farishtaday kelin kelishiga sababchi ekaningizdan juda xursand bo'ldim. Ochig'i bunaqasi hayotda kam uchraydi. Akam Intizor opani tog'dagi dala hovlimizga olib ketganini bitta dugonam ko'rgan ekan. Men buni keyin bildim. U yerda nima bo'lgani menga qorong'u. Ammo ko'pchilik Intizor opa haqida har xil gaplar aytib yuradi. Go'yo uyiga o'g'ri tushganda unga zo'ravonlik qilgan emish. Xato eshitib ranjitgan bo'lsam uzr. Intizor opadan ko'nglingizni qoldirmoqchi emasman. Eshitganlarim haqida do'stimni ogohlantirmoqchiman xolos. Olim aka, siz bilan doim suhbatlashgim keladi, ammo iloji yo'q. Ishga joylashib olgach tez-tez qo'ng'iroq qiling. Sog'inadigan do'stingizni unutmasligingizni istardim. Har ehtimolga qarshi telefon raqamimni yozib qo'yaman. Xayr, sizga xudodan omonlik tilayman.
Birinchi fasl tugadi. O'g'rining muhabbati. Roman. 2-fasl. Inson taqdiridek sirli, o'qish qiyin bo'lgan bitik bormi? Albatta yo'q. Taqdir shamoli tinmay esadi. Ba'zan bo'ronga aylanadi. Kimni qayoqqa uchiradi, qaysi manzillarga tashlaydi, bilishga qodir emasmiz. Ammo hayot qo'limizdan yetaklab, notanish ko'chalarga olib kirganda dovdirab qolmaylik. Manzillarga sochilgan rizqimizni topishga o'zimizda kuch, g'ayrat va aql hosil qilishimiz lozim emasmi? Sinovlarga chidamasdan faryod chekish nomardning ishi. Bugun hayot shiddatkor va beshafqat. Birovdan muruvvat kutib emas, o'z haqqingni olib yashashingga to'g'ri keladi. Aslida u ko'pchilik havas qiladigan odamday yashashi mumkin edi. Faqat taqdiri to'g'risidagi ishorani sezmadi. Boshqacha aytganda, ko'ngil ko'zi bilan taqdir bitiklarini o'qiy olmadi. Bu ko'z loqaydlik va o'z taqdir uchun qayg'urmaslik hissi bilan berkilib qolgan. Bunga har bir inson imtiyoz va imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olmagani sabab emasmi? Endi boshiga nima tushsa ko'rishga majbur. Uning boshqa yo'li yo'q. Og'aynisining ukasi Sardor viloyatdagi yirik zavodga direktor bo'lib qoldi-yu, Botir aka Odilni ishga joylashtirish taraddudiga tushib qoldi. Ko'cha-ko'yda to'y marosimida uchrab qolishini kutmay, to'g'ri qabuliga kirdi. Odilbek o'zi qani? Botir aka o'g'lini boshlab kelmaganiga xijolat bo'ldi. Uzr, avval siz bilan gaplashay degandim. Amaki, 30 yoshli yigit muammosini sizga yuklamay, o'zi kelsin, gaplashay, ma'qul kelsa yonimga olaman. Odil e'tiborli bo'limlardan biriga joylashdi. Avvaliga topish tutishi yaxshi edi. Tadbirkorlar bilan aloqa bog'lab biznes qildi. Mashina, kvartira oldi. Ammo zavodni toshkentlik korchalonlar sotib olgach, asosiy bo'limdagilarni ishdan bezdirish uchun turli bahonalar o'ylab topishdi. Vaqtinchalik qiyinchilikka chidamagan Odil kutilmaganda ishdan bo'shab ketdi. Bir yil ishlamadi. Topgan tutgani oxirladi. Oilasida yetishmovchilik boshlandi. Bolalari katta bo'layotgandi. Shu bolaga biror joydan ish toping, dadasi tirikchilikda qiynalib qoldi, dedi Sharofat opa bir kuni kechki payt. Botir aka Sardorning gapini esladi. Qachongacha ish topib beraman? Yoshligi qoldimi? Yukini o'zi ko'tarsin-da. Endi uydan u bu tugib berishni to'xtat. Xotini norozi bo'lib yerga qaradi. Xayolidan nimalar o'tayotganini Botir aka yaxshi biladi, lekin endi parvo qilmaslikka qaror bergandi. Ana shunday holatda 6 oy o'tdi. Kechki payt Odil hovliqqancha kirib keldi. Rossiyaga ketaman, dedi kepkasini peshqonga urib. Qachongacha gadoyga o'xshab yuraman? Qachon? Beparvo so'radi Botir aka. Mehnat bo'limi 10 kundan keyin Moskvadagi Mir qurilish firmasiga ustalarni jo'natarkan. Yozilib keldim. Yo'l kiramni topib bersanglar ketaman. Qaroring qattiymi? Ha. Yo'l kirangni ham o'zing top. Odil kutilmagan gapdan bo'shashib qoldi. Jahli chiqqanini yashirishga urinib, onasining oldiga chiqib ketdi. Birozdan keyin kirgan Sharofat opa erining yo'l kira topib bermayman degan gapiga norozilik bildirganday choynakni do'q etib qo'ydi-da, piyolani arta boshladi. Bolani tashlab qo'yamizmi? Botir aka shiftga qarab o'ylanib turdi-da, qaldirg'och polaponlarini ko'rsatdi. Shular ham uchirma bo'lgandan keyin o'zi ovqat topib yeydi. Ongsiz parranda bo'lsa ham. Odil, oliy ma'lumotli, aqlli odam-ku. Axir bolamiz-ku. Bola bola deyaverasan O'zbek, kallasini ishlatsin-da. Qachongacha muammosini biz yechib beramiz? Bu turishda 50 ga kirsa ham yig'lamsirab turaveradi. Gap tomon, ketishga qaror qildimi, yo'l kirasini ham o'zi topsin. Ha, aytganday, ketsa pul yuborguncha oilasiga yetadigan mablag' qoldirsin. Sharofat opaning ko'zi xonasidan chiqib ketay dedi. Qayerdan topadi? Bolani tanbal qilib qo'yganmiz. O'zi bosh qotirsin. Qiyinchilikni yengib chiqmasa mustaqil bo'la olmaydi. Odil otasini yomon ko'rib ketdi. Begonaday muomala qilayotganini sig'dira olmadi. Ota g'udayib turgan o'g'lining oldiga keldi-da, "Esingdan chiqmasin. Seni qiyinchilik, sharoit tarbiyalamasa, men tarbiyalay olmadim. Hozir uydan chiqib ketdi, masalangni hal qil. Tushundingmi?" Odil uyiga borib xotiniga hasrat qildi. Dadasini yomonladi. Ammo Munavvar unga qo'shilmadi. Rost gapiribdilar. Siz qanaqa odamsiz o'zi? Ozgina muammo chiqsa, ota-onangizga yugurasiz. O'zingiz kallani ishlating-da. Odil xotinini bir solgisi keldi-yu, fikridan qaytdi. O'zini ko'chada kaltak yeb, uyga yig'lab keladigan bolaga o'xshatib, ijirg'anib ketdi. Shundan so'ng 3 kun yugurib qarz beradigan odam topdi. 500 dollar beraman. 2 oydan keyin 700 dollar qilib qaytarasan, dedi Alipolvon degan protsentchi. Og'zidan bemalol tutun chiqarib. 600 oling, yalinganday bo'ldi Odil. 1 so'm kami yo'q. Xohlasang shu. Azoda bo'layotgan Odil tavakkal qilishga majbur bo'ldi. Moskva. Damade dava aeroporti minglab kelib ketuvchilar bilan to'la. Odil oq, qora, qizil basharalarga yarashib yarashmaydigan rang-barang kiyinganlariga qarab hayratga g'arq bo'ldi. Qayerdan kelib, qayerga qachon ketishiga hayron. Bu joy aeroport emas, kinolardagi qasrga o'xshar. Adashib qolmay aniq manzilga oshiqayotganlar uning nazarida eng xushyor, oliy darajada rivojlangan odamlarga o'xshardi. O'zbekistondan borgan 30 nafar odam kutib oluvchini poylab, yo'laklarda, bino burchaklarida 2 soatdan ko'proq turib qolishdi. Ularni davlat tomonidan rasmiy ravishda olib borgan Bashir qo'l ostidagilarga bildirmay bezovta bo'la boshladi. Yaramas mo'min, Gena bilan kutib olishi kerak edi-ku. Oraga shayton aralashdimikan? Hamma aylanib kelib Bashirning og'zini poylaydi. Ularga firma rahbarlari Mercedes avtobusida keladi, mehmonxonaga joylashtiradi deyilgan edi. Bashir norozi nigohlardan qochib ko'chaga chiqdi. Bir qarishdan ko'proq qor. Pul desa odamlar hamma narsaga tayyor. Aeroport ro'parasidagi qor bosgan o'rmonga, so'ng ikki tomonga tinimsiz yurayotgan, mashinaga chiqib manzilga ketayotganlarga qarab, dunyo xoromga aylanib ketdi. Hamma bir-birini aldaydi. Pulini olib qo'yadi. Birovlarni xo'rlash, ishlatish hisobiga boyishga, huzur-halovat topishga urinadi. Afsuski, o'zi ham o'shalarning biri ekanligini bugungi odamlarning buzilib ketgani bilan oqlashga urinadi. Ammo vijdon oldida bu ishi gunoh va firibgarlik ekanini tan olgisi kelmaydi. Hamma kutishdan zerikdi. Ertalab Bashir avtobus topib keldi. Hamma chiqsin, deya qo'pollik bilan buyruq berdi. Moskvadan 60 chaqirimcha yurishgandan keyin pardozi bitmagan, ammo eshik-derazalari qurilgan 2 qavatli binoga joylashishdi. Ularni allaqaysi tuman va mir firmasi rahbarlari kutib olishi, ish haqi, sharoitlar va boshqa masalalar bilan tanishtirishi kerak edi. Ammo hech kim qabul qilmadi. Ertalab pasportlarni yig'ishtirib olgan Bashir Gena bilan Mikhail Dronkinni ko'rsatib, "Sizlar Mir firmasi rahbari va menejerining buyrug'i bilan ishlaysizlar", dedi-da hovlidagi eski avtobusga chiqishlarini buyurdi. Ular ketishgach, boyagi ikki shaxs bilan ichkarida o'zlariga taalluqli masalani muhokama qila boshlashdi. "Hammasiga yo'l kirani men to'ladim", dedi Genaga. "Avval xarajatlarimni to'laysan. Keyin har birining ustidan 300 dollardan berasan. To'plab olib kelish oson bo'lmadi. Mana pasportlari." Gena sal xiralik qildi-yu, pulni berdi. Shu kundan boshlab Bashir qorasini ko'rsatmadi. Telefoniga qo'ng'iroq qilib hech kim tusholmadi. Vodiyda u bizni Moskva shahar hokimiyatidan maxsus vakillar kutib oladi. Zamonaviy yotoqxonalarga joylashtirishadi. Mir firmasida mutaxassislik bo'yicha buyruqdan o'tib ishlaysizlar. Haftada 2 kun dam olish kunlari bemalol Moskvani sayr qilishinglar mumkin. Hamma sharoitlar muhayyo bo'ladi. Oyiga 500 dollardan ortiq maosh olasizlar. Oyning 5-chi kunigacha ish haqingiz qo'lingizda bo'ladi, degan edi. Va'dalar bajarilmadi. Mutasaddilar 3 oy ishlatib, bir tiyin ham berishmadi. Hamma uyali telefonlar olib qo'yilgani uchun hech kim uyiga qo'ng'iroq qila olmadi. Shahar va uy bilan bog'lanish, kechqurun yoki ishdan bo'sh paytlarda qishloq markaziga borish taqiqlab qo'yildi. Mikhail Dronkin bilan Gena ularga quldek munosabatda bo'lar, Bashir va'da qilgan sharoitlarni bajarishni istamas edi. Endi ochiq-oydin norozilik kuchaydi. "Pasportimizni ber, boshqa yerdan ish topamiz", deya to'polon qila boshladilar. "Avval sarflagan pullarimni to'lab qo'y." U Bashir olgan pullarni hisoblab berdi. "Voy ablahey", dedi tuman markazidan kelgan Rahim. "Samolyotga biletni o'zimiz olganmiz-ku." "Men to'ladim senlarga", baqirdi Gena. Rahim ustun kelishga intildi. "Bizni laqillata olmaysan. 3 oylik haqqimizni cho'zib qo'y. Aks holda prokuraturaga, elchixonaga boramiz. Istagan joyinga bor, lekin avval qarzingni to'la. 3 oy tekin ishlab, yana qarzdor bo'lamizmi?
Endi-endi. Rahim basharasiga tushgan mushtdan ortiga egilib qoldi. O'zini o'nglab ulgurmay ikkinchi, uchinchi zarbaga uchradi. Ko'zidan o't chiqib, boshi aylandi-yu, gurs o'tib yerga quladi. Qorniga, qovurg'asiga tepki yeb, ixrab yubordi. Xushiga kelganda notanish ovoz do'q urayotgandi. Birortang bir og'iz gapirsang, bundan besh battar bo'lasan. Bu yerda prokuror ham, qonun ham menman. Ichkaridan sigareta burqistirib chiqqan juhud bashara Mixail Dronkin qilichga o'xshagan pichoqni ko'rsatib dag'dag'a qilardi. Birortasi qochishga yoki ishdan bo'yin tovlashga harakat qilsa, kallasini uzaman. Senlar bu yerda qulsanlar, yana bir oy tekin ishlaysan. Undan keyin to'rt tomoning qibla. G'azablangan 30 nafar qul sarosimada yerga qaradi. Ammo qoni qaynab, vujudida vahshiyona kuch qo'zg'alayotgan olim atrofdagilarga nafrat bilan tikildi-da g'udranib so'kindi. "Ey, nega jim turibmiz? Bizni olib kelishayotganda 1000 dollardan oylik olasan, yotoqxonada oziq-ovqat bepul, sharoit zo'r deyishgandi-ku. Nega bularga qo'l bo'lishimiz kerak?" Hech kimdan sado chiqmadi. Yigitlar qo'rqishayotgandi. G'azablangan bo'lsa-da allaqanday andisha, qo'rqoqlik hissi gap aytishga yo'l bermasdi. "Men bu yerdan ketaman. Pasport ham, pul ham kerak emas." U yotoqxona tomon yurdi. Mixail Dronkin pichoqni polga sanchdi-da, "Ey tirranchi," dedi olimga, "oldimga kel." Olim to'xtadi. Ko'zida g'azab, nafrat yonardi.
"O'zing kel. Shunaqami?"
"Ha."
Mixail Dronkin yigitlarni ikki tomonga surib, shiddat bilan unga yaqinlashdi. Olimning bo'yniga tepmoqchi bo'lib oyog'ini ko'targan edi, u boshini egdi. Mixail Dronkin muvozanatni yo'qotib, o'ng oyog'i namda sirpanib, dumbasi bilan polga o'tirib qoldi. Ammo bir zumda sakrab turdi-da olimga yopishdi. Olim ikki qo'li bilan uning bilagidan sidirib tashladi. "Menga buyruq berishga haqqing yo'q, tushundingmi? Birortamizga, firmang nomidan ishlashga ruxsatnoma olmagansan. Vaqtincha yashovchilar hisobida emasmiz. Qurilishda jarohat olsak, yelkangdan mas'uliyatni oshirib tashlaysan. Buning ustiga ish haqimizni bermaysan. Men sendan pul olmaganman. Hozir bir chetsang, ertaga kallangni oldiraman. Ishonganlarim senikidan kuchliroq. O'sha bashir o'z millatdoshlarini sotadigan ablah, pastkash, tushundingmi? Hammamizni aldab, Rossiyada yo'q firma nomidan O'zbekistonga ishchilar kerak deb xat jo'natdirgan. Vazirlikdagi kallasi kattalar soxta xat bo'yicha bizni to'plab yuborish haqida tuman tashkilotlariga buyruq bergan. Endi kerak bo'lsa, o'shalar ham javob beradi. Bashir ertaga oyog'imga yiqilib kechirim so'raydi. Endi yo'limni to'sma." Olim rus tilida bexato gapirardi. Haqiqiy holatni ochib tashlagani uchun Mixail Dronkin uni organning odami bo'lsa kerak deb ham o'yladi. Rejasi barbod bo'layotgani yodidan chiqdi va qo'rqib ketdi. Nima qilish kerak? Pasportini berib, boshi oqqan tomonga chiqarib yuborsa, qolganlar ustiga yopiriladi. Qo'yib yubormasa, qochib ketib prokuraturaga yoki elchixonaga borishdan toymaydi. "Sen bilan alohida gaplashmoqchiman." "Shu yerda gapiraver. Bulardan yashiradigan ishim yo'q. Men bitta o'zimni emas, bularni ham sendaqalarning changaladan qutqarishim kerak." "Olim, sen meni tushungin," yon bera boshladi Mixail Dronkin. "Uch oydan beri oziq-ovqat yeyapsizlar, avtobus tashiyapti. Hammasi xarajat. Buni kim to'laydi?"
"Haqqimizni ber, to'laymiz."
"Senlar qilgan qurilish davlat standartiga javob bermaydi. Bir necha kun oldin mutaxassislar kelib, birak qilib ketishdi."
"Bekor gap!"
baqirib yubordi yigitlar o'rtasida g'azablanib turgan Dilshod. "Men qurilish mutaxassisiman. O'tgan safar Moskvada turk firmasida ishlaganman. Men tergan g'isht dunyo standartiga to'g'ri kelgan. Endi sening standartingga tushmay qoldimi? Birak qilgan mutaxassisni olib kel, isbotlab beraman." Mixail Dronkinning og'zi ochilib qoldi.
"Bular balo ekan-ku. Hech narsani tushunmaydi deb xato qilibdi shekilli."
Angrayib turganlar olim bilan Dilshodning dadil talashayotganiga tilni a'lo darajada bilishlaridan hayratda qolishdi. Avval Mikhail Dronkin uni yer bilan yakson qiladi degan qo'rquvda turgan bo'lsalar, endi yengib chiqishiga, hatto odamlarni ham qutqarishiga ishona boshladilar. Nima gap bo'lsa shu yerda gapir. Mikhail Dronkin uni ichkariga boshladi. Dilshod boraver deganday imo qildi. Xonaga kirishlari bilan Mikhail Dronkin eshikni qulfladi. Stolga o'tirib ikki ryumka aroq quydi. Tomoqni xo'llab olaylik. Olam xushomadni sezib dadillandi. Uni gapirtirmaslik uchun ichida tayyorlana boshladi. Men ichmayman. Rossiyada bu gap g'alati eshitiladi. Bir stakan ichib ko'r, boshqacha aroq. Rossiyada zo'rlab ichirish ham normal holat emas. Ehtiyoring, lekin sen bilan til topisha olarmiz degan umiddaman. Qanaqasiga?
Sen avval o'zingni o'yla. Til bilgan odam ekansan, menga yoqding. Pasportingni bersam, istagan joyingdan ish topib olasan. Eplay olaman. Uning mag'rurligi yengib borayotganidan Mikhail Dronkinning g'ashi keldi. Ammo yakson bo'lmaslik uchun balanddan kela boshladi. Nimanga bunchalik kerlasan? Ajirg'anib so'radi u. O'zimga qanday? Qanday bo'lsa shunday.
Mikhail Dronkin kutilmaganda stol tortmasini ochdi-da, to'pponcha olib uning peshonasiga qadadi. Bu yer Rossiya. O'zingga bino qo'yma. Hozir peshonangdan darcha ochib qo'ysam, anavi sheriklaring 3 oy g'ing demay ishlaydi. Olim qo'rqib ketdi. Ammo shu lahzada negadir xayolidan otolmaydi degan fikr o'tdi. Meni o'ldirib hech narsaga erisha olmaysan, dedi. Nega? Yigitlar orasida mendan zo'rlari bor. Oxirini kutib turibdi. Bugun erta talabimizni bajarmasang, o'zingni narigi dunyoda ko'rasan. Olim Mikhail Dronkinning qo'liga bir urib to'pponchani uchirib yubordi. Oyog'iga tepib polga qulatdi va qo'lini orqasiga qayirib, divanda yotgan ko'ylakning yengi bilan bog'ladi. Dodlaganini eshitgan sheriga eshikni tepa boshladi. Olim parvo qilmasdan og'ir kresloni tortib keldi-da, polda yustiban yotgan Mikhail Dronkinning oyog'ini bostirib, to'pponchani oldi. Eshikni och, aks holda naryad chaqiraman. Olim eshikni ochdi. Gena otilib kirishi bilan oyog'idan chalib polga qulatdi. Ustiga mindi-da, sochidan changallab boshini ko'tarib, chakkasiga to'pponcha tiradi. Hozir hammaning pasportini, haqini berasan yoki ikkovingni o'ldirib o'rmonga ko'mib ketamiz. Tezroq tanda. Sen anavularni aralashtirma. Sochimni qo'yib yubor. Gapimga ko'nsang, o'zimga yordamchi qilib olaman. Har oy 1000 dollardan oylik beraman. Kerakmas. Bashir sotib ketgani yetar. Tanlab bo'ldingmi? Mikhail Dronkin jag'i va yelkasi bilan tirangancha divandagi qo'l telefoniga intilayotganini ko'rgan olim apparatni mo'ljallab o'q otdi. Nokia parcha-parcha bo'lib tutab ketdi. Mikhail Dronkin osiyolik vahshiy bizni o'ldirib qo'yadi shekilli deb boshini polga tiragancha ingray boshladi.
Tashqaridan olomon yopirilib kirdi va birovga o'q tegmaganiga ishonch hosil qilgach kiraverishda to'xtab qoldi. Mikhail Dronkinning inroqlariga e'tibor bermayotgan odamlar voqealarning oxirini kuta boshladi. Olim olomonga qaradi. Hammang tashqariga chiq. Odil aka, siz qoling. Gena nima bo'layotganiga tushunmadi. Olim Odilga yuzlandi. Moskvadan taksichi qarindoshingizni chaqiring. Yarim soatda yetib kelsin. Nima gap? Bular hujjatlarimizni va pasportimizni bermasa, otib tashlayman. O'rmonga ko'mib kelasizlar. Iskovich it ham topolmaydigan yo'lini bilasiz-a? Bilaman. U ma'murga qo'ng'iroq qildi. Mikhail Dronkin bilan Gena shoshib qoldi. Olim, sen taklifimni o'ylab ko'r. Vaqtni cho'zma, 10 gacha sanayman. Gapirmasang otaman. Olim to'pponchani unga to'g'irlab, tepkini bosishga tayyorlandi. Vaziyat qaltis, olimning shaxtini sezgan ikkalasi chindan qo'rqib ketdi. Olim, dedi Gena yalinchoq ovozda. Hozir bizda pul yo'q. Boshliq bir haftadan keyinga 100 ming dollar va'da qilgan. Ishlayversanglar 500 dollardan pul beraman. Olimning jahli chiqdi. To'pponcha tepkisini Genaning qulog'iga olib keldi.
Yana shunaqa ertaga aytsang, bo'g'zingdan otaman. 3 oydan beri laqillatganlaring yetar. 1, 2, 3, 4. Odil olimga ko'z qisib, "Menda taklif bor," dedi kutilmaganda. "Bularni otmaslik kerak." Mikhail Dronkin bilan Gena umid bilan unga tikildi. "Qanday taklif?" "Ikkovini qarag'aga osish kerak. O'ziga o'xshaganlarga ibrat bo'ladi." Olim to'pponchani tushirdi. Sherigini tushunib yetgan edi. "Aqlli gap. Ilgari ham bunaqalarni dorga tortishgan. Biz ham 20 metrlik qarag'aga osamiz. Go'shtini quzg'unlar yeydi." Gap tugayotganda tashqaridan Odilning qarindoshi signal chaldi. "Bo'ldi," dedi Mikhail Dronkin yuzini u tomonga burib. "Hammani hisob-kitob qilaman. Menga o'z hayotim kerak. Qizim otasiz o'sishini xohlamayman. Qo'limni yech." "Oxirgi marta eslatib qo'yay. Xila ishlatsang, to'pponchadagi o'qlarni ikkoving bo'lib yeysan." Olim Odilga imo qilishi bilan u Mikhail Dronkinning qo'lini yechdi. Olim uni to'pponcha bilan kuzatar ekan, yechilgan qo'lini silab bir shumlikni o'ylayotganini sezdi-yu, orqasiga zarb bilan tepdi. 5 daqiqada pulni topmasang, o'ligingni birov topolmaydigan qilib otaman." "Pul yuqorida," dedi u ikkinchi qavatni ko'rsatib. "Istasang birga chiqamiz." Olim 2 kishini olib yuqoriga ko'tarildi. Xona burchagidagi parda ortida po'lat sandiq bor ekan. Kutilmaganda Mikhail Dronkin vaza bilan oynani sindirdi-da o'zini yerga otdi. Biroq olim ushlab qoldi. Belidan pastda osilib kiyimi yirtila boshlagach, orqadagi 2 kishi qo'lidan tortib xonaga otib yubordi. U o'rnidan turib qochdi. Olim g'azabga to'ldi. Nazarida tashqarida bo'ri uvulladi. Osmondan girdob yopirilib kirdi-da o'rtasida bo'ri paydo bo'ldi va bir lahzada shaffof rangga aylanib, olimning vujudiga singib ketdi. Uning vujudiga vahshiyona shiddat, asov kuch kirib, Mikhail Dronkinga yetib oldi. Hamma hayron. Mikhail Dronkinning bo'yni va oyog'idan ushlab, boshi barobar ko'tarib polga urganda u dotlab yubordi. Ikkinchi marta urganda hushidan ketishiga bir baxya qolib, baqirishga kuchi yetmadi. Jon talvasasida tipirchiladi. Salkam 100 kilo keladigan tanasini bemalol ko'tarib polga urayotgan bu osiyolikka hayrat va qo'rquv bilan qarar, katta-katta ochilgan ko'zlarida o'lim vahimasi ko'rinib turardi. "Bo'ldi bas, o'ldirib qo'yasan. To'xtat, hamma aytganingni qilaman." Olim uni bir bog' o'tinday qo'ltiqlab deraza oldiga olib keldi. Hamma undagi kuch va beshafqatlikni ko'rib, yuragini hovuchlab turardi. Mikhail Dronkin yerga tushishi bilan majolsizlikdan cho'kkalab qoldi. Olim bir vaqtlar shahbozni kekirdagidan bo'g'ganday temir panjalarini uning bo'g'ziga botirdi. Kekirdagi sug'urib olinayotganday Mikhail Dronkinning ko'zidan o't chaqnadi. Nafasi ichiga tushib, polga quladi. Sheriklari olimga qarab, "Nima qilib qo'yding?" deganday u tortib qo'rqib ketdi. Ammo olim yuziga 2 marta shapatlashi bilan Mikhail Dronkin xushiga keldi-yu, tashqariga qochdi. Biroq koridorga chiqqanda raqib changaliga tushdi. "Qo'l oyog'ini bog'lab mashinaga tashla." Mikhail Dronkinning ko'z oldiga 20 metrli qarag'ayda osilib turgan o'z murdasi keldi. Olimga yalinishga ham majoli yetmaydiganday edi. Uning dotlagani genaga eshitilib turar, bularni hech bir kuch to'xtatib qolmasligini tushunish azobiga azob qo'shardi. Mikhail Dronkin ayyuhannos solishiga qaramay, murda singari mashinaga yuklashdi. 10 kilometrcha yurgandan keyin o'nga burilib o'rmon ichkarisiga olib kirishdi. Qarag'ayga arqon solib, sirtmog'ini Mikhail Dronkinning boshiga olib kelishganda u tipirchilab qoldi. "Men oldin ham 3tasini osganman." Yolg'onni o'xshatdi olim. Uning ko'zlariga shiddat bilan qararkan. "Sen 4-chisi bo'lasan." So'ng sheriklariga qaradi. "Bo'yniga sirtmoq solinglar." O'lim talvasasi Mikhail Dronkinning vujudini qamrab oldi. Vujudi titrar, og'zidan lattani olib tashlashga imo qilardi. Olim tushundi. "Bu yo'lni o'zing tanlading." "Olim, men xato qildim, kechir. Kalit seyfda qoldi. Boraylik, pulni olib beraman. Chin so'zim, aldasam o'sha yerda itday otib tashlaysan. Roziman. Cho'pchagingni do'zoxdagi sheriklaringa aytasan, deb u yigitlarga qaradi. Boshla. Arqon uchini pastga tortishdi. Sirtmoq Mikhail Dronkinning bo'ynini qisdi. U dot deb yubordi. Bir daqiqadan keyin ovozi xirillab, joni uzilayotgan odamga o'xshardi. Rangi ko'karib, yuzi bo'g'riqdi. Yigitlar unga achinganday olimga ma'noli qarab qo'yishdi. Olimning imosi bilan arqonni bo'shatishdi. Mikhail Dronkin suvdan chiqqan odamday og'ir-og'ir nafas olar, ko'z oldi qorong'ilashib ketgandi. Hali joning ko'zinga ko'ringani yo'q. Yerdan 2 metr ko'tarsak, Azroilni ko'rasan. Ular arqonni qattiqroq tortishdi. Bu safar ko'proq ushlab turishdi. Nafasi qisilib, toqati qolmagan Mikhail Dronkin arqonda salobat bilan tipirchilardi. Qo'yib yuborishganda yerga shilq etib tushdi. Sheriklari o'ldirib qo'ydik deb qo'rqib ketishdi. Ammo olim xotirjam xushtak chalib turardi. Jonsizda yotgan Mikhail Dronkin kutilmaganda yo'talib yubordi. Rangi ko'kimtir, tovlab ketgan, joni ko'zga ko'ringanga o'xshardi. Bo'ldi, ortiq chidolmayman. O'lsam qizim yetim qoladi. Menga ishon, olim. Ishonmasang odam yubor. Seyfdagi pullarni olib kelsin. Olim arang gapirayotgan Mikhail Dronkinning tepasiga kelib engashdi. Seyfda qancha bor? 100 ming. Ko'kidami? Ha, seyf ochiq turibdi. Sheriklardan biri mashinani minib yotoqxonaga jo'nadi. Bitta chektir, dedi Mikhail Dronkin ayanchli ohangda olimga qarab. Mumkin emas. Nega? Oson o'lishinga yordam bermaydi. Hozir pulni olib keladi-ku. Sen aytgan joyda pul borligi hali aniq emas. Pulni olib kelsa, bir dona sigaret beraman. Qo'yib yubormaysanmi? Pasportlar nima bo'ladi? U shaharda edi. Demak, sen o'lgandan keyin gena topib beradi. U qayerdaligini bilmaydi-ku. Mikhail Dronkinning ko'zlari sovuq yiltiradi. Olim u yolg'on gapirayotganini sezdi. Bu safar 3 metr ko'tarsak, yolg'oningni tan olasan. Ko'tar. Mikhail Dronkin dotlab yubordi. Ammo ular parvo qilishmadi. U ikki qo'li bilan sirtmoqni ushlab, bo'yniga yengillik bermoqchi bo'lganda, olim qo'liga chuna onam tepdiki, u joni chiqayotgan odamday ingradi. Qo'lingni sirtmoqqa olib borsang, ikki yelkangdan otib uzib tashlayman. Bo'ynidagi qiyilib ko'kargan joylar og'riyotgani uchun nogironga o'xshab, olimning ko'ziga javdirar, qaltirar edi. Olim, dedi u